Mėly Marijos radio klausytojai, kviečiame pasiklausyti tėvo Joanito, kudikėlio Jėzaus Pranciškaus minčių apie adventą.
Tai, ko neišgirsite iš manęs, per mane, jūs dar galite išgirsti iš mergelės Marijos. Per maldą, per dievo žodį, per tylą, per brolišką meilę. Kitaip sakant, mūsų tikėjimo žvilgsnį vienas į kitą, tikėjimo, kuris veikia meilę. Norėčiau dar trumpai sugrįžti prie šito Jėzaus tikėjimo ir vilties klausimo, nes iš tikrųjų reikia labai gerai suprasti, kad vis dėlto yra skirtumas net ir tarp Jėzaus noro prisijimti psichologinius žmogaus atskirties nuo Dievo per nuodėmę padarinius, kaip ant kryžiaus, kai Jėzus šaukia, mano Dieve, kodėl mane apleidai. Aš sakiau, kad jis nori tokiu būdu prisijimti tai, ką nusidėlis savo žmogiškoje psichologijoje patiria, nusidėjęs. Tuo tarpu tikėjimas ir viltis, jie yra dieviškosios malonės, dieviškosios darybės, tai yra Dievo malonė. Vienas tai nėra tas pats, negalima daryti analogijos tarp to, kaip Jėzus prisima nuodėmės padarinius ant kryžiaus ir Dievo malonės. Nes tikėjimas esti žmogiškas ir esti dieviškas tikėjimas. Esti žmogiška viltis ir dieviška viltis. Jos labai skiriasi. Žmogiškai visi mes tikime. Visi. Tai yra žmogiška viltis. Ir žmogiškas tikėjimas. Dieviškas tikėjimas ir dieviška viltis objektu turi patį Dievą. Ne banką, ir ne pinigus, ir ne sveikatą, ir ne šio pasaulio reikalus. Dievą. Tikėjimu aš tikiu Dievą ne tik esant, bet ir esant mano kūrėjų, mano gelbėtojų, tikiu jį esant asmeniu, kuris mane myli, kuris atidavė save už mane. Ir viltimi, vilties, dieviškosios vilties objektas taip pat yra Dievas. Aš viliuosi vieną dieną būsęs Dieve. Ir Dievas manyje ne tik malonės būdu, ne tik sakramentiniu, kaip yra Eucharistija dabar, bet taip, kaip tėvas yra sūnuje ir sūnus tėve, perichoreziniu būdu, teologiškai kalbant. Tai yra vilties objektas. Ir jeigu Jėzus yra dieviškas asmuo, antrasis švenčiausiosios trejybės asmuo, kurio abi prigimtys, dieviškoji ir žmogiškoji, yra suvienytos hipostatinės unijos, dėl tos hipostatinės unijos malonės, kaip matėm, Jėzus savo žmogišką valią negali pasirinkti priešingai savo dieviškai valiai. Tai lygiai taip pat dėl tos hipostatinės unijos malonės jis negali savo žmogiškoje prigimtyje tikėti tuo, ką žino savo dieviškąją prigimtimi save esant. Kadangi hipostatinė unija turi tokius padarinius Jėzaus žmogiškajai prigimčiai, kad Jėzus kaip žmogus žino daugiau, negu mes visi kartu paėmus. Jis žino, kas yra žmonių širdyse. Jis žino, kas jį išduos. Jis žino, kas jo laukia. Ir lygiai taip pat jis žino esąs Dievas. Jis tą žino, jis netiki tuo. O tikėjimo malonė, kaip sakiau, objektu turi būtent Dievą. Ir jeigu Jėzus žino, kad jis yra Dievas, antrasis trejybės asmuo, jis negali turėti tikėjimo. Ir tada negali turėti vilties. Nes vilties dieviškosios, vilties kaip malonės objektas yra Dievas. Dievo regėjimas, Dievo turėjimas. Jėzus save patį juk turi. Kitaip jis yra šizofrenikas. Tai va, trumpai grįžtant prie to. Ir paskui aš dar norėčiau tampausi va, visas rekolekcijas šitą švento Augustino komentarą mūsų psalmės eilutėms, kurios yra mūsų rekolekcijų tema. Ir norėčiau vis dėlto vieną kitą pacituoti eilutę iš jo komentarų žinomais. Ne lietuvių kalba, tai aš taip labai laisvai pacituosiu. Pirmiausiai jis kalba apie elnę, kaip apie labai grakštų žvėrelį. Jis pats tiesiogiai nedaro tos sąsajus, bet man atrodo, galėtume padaryti sąsają su giesmių giesmės elniukais, kurie ganosi tarp lelyjų. Su giesmių giesmės gazelė, tai yra grakštų žvėris. Ir čia jau Augustinas sako, yra greitas. Jis greitai bėga, tiesiog skrieja prie gyvojo vandens šaltinių, prie tekančio vandens. Visai kitaip, pavyzdžiui, rioglinasi iki to vandens koks nors raganosis arba begemotas. Matome, koks yra skirtumas tarp elnės ir tarp begemoto. Jie vienas ir kitas trokšta, bet skubinasi prie to vandens visai ne tuo pačiu būdu. Ir Augustinas sako, kad mūsų siela turėtų būti va tokia kaip elnė. Skubiai, greitai, grakščiai, lengvai šoliuojanti prie upelio. Žinoma, kad labiausiai tai tinka mergeliai Marijai. Ji yra ta mylimoji gazelė, elnė. Ji yra taip grakščiai, lengvai ir greitai skubanti prie upelių, prie gyvojo vandens, Dievo žodžio, šventosios dvasios, kad ją atgaivintų, pripildytų gyvybės, atnaujintų jėgas, dieviškasias jėgas, dieviškojo gyvenimo jėgas, savo dovanas, 7 šventosios dvasios dovanas. Ir paskui Augustinas ir paskui ir šventasis Tomas Akvinietis pastebi tokį įdomų dalyką, kad elnė savo kanopomis trypia gyvates. Reikia manyti, kad tai tikriausiai yra stebėjimų patirties šitas pastebėjimas, kad elniai trypia gyvates. Ir mes puikiai žinom, ką gyvatė simbolizuoja šventajame rašte. Tai yra piktoji dvasia, tai yra nuodėmė ir mirtis. Prisiminkime tas ugningasis gyvates, kurios buvo siūstos ant murmančio Izraelio dykumoje, kai jie keliavo per dykumą ir pradėjo murmėti ant Dievo. Ir tos gyvatės gėlė Izraelitus ir tie mirė dykumoje. Nebent su tikėjimu pažvelgdavo į bronzinį žaltį, kurį padirbdino Mozė ir iškėlė. Kad kiekvienas, kuris žvelgia jį su tikėjimu, būtų išgelbėtas nuo tų ugningų gyvačių įkandimo. Žinome, kad pats Jėzus interpretavo, perskaitė, atvėrė mums raštų prasme, sakydamas, kad tai jis, taip kaip Mozė iškėlė žaltį dykumoje, taip turi būti iškeltas ir žmogaus sūnus, kurį Dievas dėl mūsų padarė nuodėmę. Nes gyvatė yra nuodėmė. Gyvatė yra mirtis, kylant iš piktosios dvasios, dvasinė mirtis. Ir elnė, kuri trypia gyvatė, iš tikrųjų labai tinka mergeliai Marijai, kuri dažnai vaizduojama traiškanti gyvatės galvą. Pagal pradžios knygos eilutę, kad jos palikuonyje traiškis tau galvą, o tu tikosi jos kulnies. Ir sako Augustinas, paskui, kai sutrypė gyvates, elnė labai trokštai, labai ištroškusi vandens. Nes tai yra žūtbūtinė kova. Žinot, kai reikia kautis su gyvate, net jeigu tu esi elnė su kietomis ir taikliomis kanopomis, yra tikrai tokia gyvybės ir mirties baimė. Aš nežinau, ar jums yra tekę susidurti su nuodinga gyvate ne zoologijos sode, ne terariume. Aš pasakysiu iš savo patirties, gal tai parodys, kad aš esu labai bailus žmogus, bet mūsų dykumos priorijoje Alpėse Mumuha, Prancūzijoje, kur turime atsiskyrėlių namelius, yra koplyčia tokia, ir tenai, nu, va, būna tų nuodingų gyvačių, angių. Ir vieną kartą atbėga sesuo išsigandusi, sako, didžiulė gyvatė susirangusi prie koplyčios durų, negalime įeiti į koplyčią, broli, gelbėk. Ateinu, jinai tikrai susirangusi, didžiulė, nemačiau tokios didžiulės angies kaip tada. Ir sakau, paduokite man akmenį. Ir atneša man tokį akmenuką. Aš sakau, sesė, jūs juokaujate, atneškite man didžiulį akmenį. Na va, ir jinai dar sako, išsigandusi tas esu atsargiai, nes kai jinai susisukus tą gyvatinį, gali šokti. Šokti ir įsikabinti į ranką, taip kaip Paulių įsikabino, ar ne, tada toj Kreto saloj po laivo sudužimo. Na ir aš ją apsvaiginau su tuo didžiuliu akmeniu ir paskui reikėjo nukirsti jai galvą su kastuvu. Ir iš tikrųjų yra tokia žudbutinė kova, nes tu žinai, kad jinai gali tave įgelti. Ir tai gyvatė irgi ne piragai, nes tai reikia atsisveikinti su gyvybė. Po tos kovos iš tikrųjų esi visas išprakaitavęs ir ištroškęs. Tai iš tikrųjų kiekviena mūsų kova, dvasinė kova, ne su kūnu ir krauju, bet su šio pasaulio kunigaikštystėmis ir galybėmis, iš tikrųjų mus išvargina, išsekina ir sukelia mums troškulį. Ir tai labai geras dalykas, kad sukelia mums troškulį. Kiekvieną kartą, kai mes nugalime gyvatę, ne savo jėgomis, kaip matėm per praėjusią paskaitą, bet Jėzaus galybę, mumise kyla dar didesnis troškulys, vandens troškulys. Ir tada Dievo žodis mums įgauna naują skonį, taip kaip ištroškusiam žmogui vanduo tampa saldus. Taip po dvasinės kovos ir Dievo žodis jis skamba visai kitokią prasme. Įgauna visai naują reljefą, naują skambesį, naują spalvą. Todėl tai yra labai susiję. Neužtenka vien klausyti Dievo žodžio, reikia dar jį ir vykdyti. Vykdyti kovoje, kasdienėje dvasinėje kovoje. Ir viena iš tų kovos rūšių, kuri vis dažnesnė mūsų laikais, nors jį visada buvo bažnyčioje, bažnyčios dvasinėje tradicijoje, yra kova su savimi, kai užeina tamsybės, dvasinė saustra, dvasinė tamsa, šaltis, net acedija, kuri kyla iš Dievo nebuvimo patirties arba Dievo buvimo nepatirties. Kai mano maldoje, mano gyvenime Dievo tarsi nebūtų. Aš išgyvenu santykį su juo kaip nebuvimo santykį. Jo nėra. Aš šaukiu į naktį ir jis neatsiliepia. Aš esu prispaustas iš visų pusių ir jo nėra. Mūsų laikais ypatingai šitą patirtį išgyveno palaimintoji motina Teresė iš Kalkutos. Ir apie šitą patirtį yra parašyta knyga Ateik būk mano šviesa, kuri lietuviškai yra išleista. Kam tenka šitą karti duona, ašaros mano dieną ir naktį. Ašarų duona. Skaitykite šitą knygą. Jos pavadimas Ateik būk mano šviesa reiškia ne motinos Teresės šauksmą Jėzui, ateik ir būk mano šviesa mano tamsybėse, bet Jėzaus prašymą motinai Teresei, ateik ir būk mano šviesa. Jėzus prašo, kad motina Teresė būtų jo šviesa, jo tamsybėse. Labai konkrečiai mažutėlio tamsybėse, to vargšo ir apleisto, unwanted, niekieno nenorimo. Kalkutos gatvėse, palikto merdėti, pūvančio, kirmelių ėdamo. Ateik ir būk mano šviesa. Ir motina Teresė tuo labiau yra Jėzaus šviesa, kuo labiau ji pati patiria tamsybės. Ir tos tamsybės yra tuo intensyvesnis, skaudesnis, tirštesnis, kuo mūsų Dievo patyrimas buvo stipresnis. Nes motina Teresė buvo patyrusi Jėzaus artumą, labai ypatinga. Ji girdėjo Jėzaus žodžius, Jėzaus meilinimasi, jo prašymą ir maldavimą, padaryk tai dėl manęs. Ir tada, kai sutiko, jis dingo ir dingo 50 metų. Taip pat ir mes, jeigu esame patyrę Jėzaus artumą, kiekvienam tai gali būti labai unikalus būdas. Nėra dviejų vienodų. Panašių taip, bet vienodų ne. Nes tik nuodėmė yra neoriginali, meilė visada yra unikali. Ji visada išradinga, visada randa įvairiausių būdų, kaip paliesti mūsų širdis. Tai atėjus dvasiniai nakčiai, pirmiausia juslių nakčiai, kaip sako Šventasis Kryžiaus Jonas, paskui ir dvasios nakčiai, kurios tikslas yra apvalimas, išgryninimas, ištyrinimas mūsų galių. Tai žinoma, pirma pagunda yra maištauti. Kodėl mane apleidai? Tik Jėzus tai sako nemaištaudamas, o mes taip sakome maištaudami. Ir reikalaudami Dievo pasiaiškinti, kodėl tu mane apleidai. Tu juk privalai mane globoti. Juk aš tavo mylimasis ar mylimoji. Kodėl tu mane apleidai? Kodėl yra taip? Kodėl man atsitinka tokios nelaimės? Kodėl ta plyta krenta ant mano galvos, o ne ant kaimynų arba bent jau ant niekieno? Kodėl taip? Ir čia yra didysis mūsų dvasinio gyvenimo lūžio momentas. Nes būtent tada arba mes nusivylę pasitraukėme, kaip tie mokiniai po Jėzaus kalbos Kafarnaumo sinagogoje apie gyvybės duoną, sakydami kieti jo žodžiai, kas gali jų klausytis. Kietas šitas sutuoktinis, nenoriu būti jo sutuoktini. Arba mes tada pereiname visiškai naują dvasinio gyvenimo kokybę. Nuolankumo ir romumo laikysena, kur yra paties Jėzaus laikysena. Mokykitės iš manęs, nes aš esu romus ir nuolankio širdies. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Kuo? Būtent tuo romumu ir nuolankumu šaltyje, tamsoje, dievų nebuvimo patirtyje. romiai ir nuolankiai priimant šitą nebuvimą, kuris mane grynina, kuris gilina mano troškimą, mano ilgesį, kuris grynina mano santykį su juo. Nes tada aš imu trokšti jo dėl jo paties, o ne dėl jo dovanų, ne dėl gėlių ir ne dėl žiedelių, karolių ir auskarų, bet dėl jo paties. Todėl net jeigu ir neprisimenate, negalėtumėte įvardinti tokios patirties, kai viešpats labai juntamai, taip juntama malonė prisilietė prie jūsų širdies, davė patirti jums savo meilės. Jeigu jūs išgyvenate ar išgyvenote tokį tamsos laikotarpį, sausros laikotarpį, tai yra ženklas, kad jūs tikrai buvote susitikę jį, net jeigu tai sąmoningai ir nesuvokėte ar neprisimenate. Nes šitą tamsos ir tuštumo, nebuvimo patirtis, šitą patirtis kyla tik po to, kai esu prisilietęs prie pilnatvės, kai esu prisilietęs prie Jėzaus. Panašiai kaip ir suvoki, kad liga yra blogis tada, kai netenki sveikatos. Jeigu visą laiką sergi, tai ir nesuvoki, kad galėtų būti kitaip, kaip aklas nuo gimimo žmogus arba nuo gimimo nevaikštantis. Bet tas, kuris yra regėjęs ir praranda regėjimą, kuris vaikščioja ir turi sėstis į vežimėlį, jisai supranta, kaip tai yra, koks tai yra praradimas. Taip ir mes, kai patiriame tuštumą ir nebuvimą, tai reiškia, kad tikrai buvom susitikę. Kitaip mes nepajustume to kontrasto, nepatirtume jo. Ir tai yra geras ženklas. Tai yra geras ženklas. Ir kitas labai svarbus dalykas, kad nepaisant to, tos patirties, kur yra tikrai dvasinė, mano dvasinės sielos patirtis, mano vidinio gyvenimo patirtis, negalime ir neturėtume susikoncentruoti vien tik į jį, į dvasinį vidinį gyvenimą. Nes mes vis dėlto esame ir kūnas. Ne tik turime kūną, mes ir esame kūnas. Tai yra mūsų būties dalis. Ir dvasia, dvasinė siela ir medžiaginis kūnas, tie du abu dalykai mes juos skiriame savo protu, bet mes negalime jų atskirti. Tai yra viena. Mano kūne yra mano siela. Ir mano sieloje yra mano kūnas. Nes mano kūno forma yra mano siela. Aš esu toks ar tokia, koks esu, todėl, kad tokia yra mano sielos forma. Žinoma, ji formuoja, įformina tą mano kūną su medžiaga, kur yra gauta kaip palikimas iš mano tėvų, paveldimumas, genetika. Tačiau forma filosofinė prasme kyla iš sielos. Štai kodėl žvelgdamas į kito kūną arba į savo kūną, aš matau savo sielos formą, kur, žinoma, gali būti iškreipta, subjaurota gimtosios nuodėmės padarinių. Taip kaip, nebeatsimenu, koks prancūzų autorius yra gražiai pasakęs, kokia graži siela uždaryta tokiame bjauriame kūne. Lietuviškai taip gražiai neskamba prancūziškai, kelbeliam anšasi dans un corps civilin. Prancūziškai labai gražiai skamba, nes labai parinkti tokie žodžiai, aš nemokėsiu taip literatūriškai gražiai išversti. Ir tikrai gimtoji nuodėmė subjauroja mūsų kūną, tačiau nepaisant to, net ir objektyviai negražiame kūne, graži siela visada atsispindi. Visada tame žmoguje yra kažkas gražaus, kad paskui pabendravę su žmogumi net nebepastebi to jo bjaurumo. Ir matai kažkokį vidinį švytėjimą per jo veidą, per jo žvilgsnį, kurio negali sutikti su tais tobulais top modeliais, kurie, aš nesakau, būna ir dvasingų top modelių, bet būna ir visiškai tuščių. Nesvarbu, ar pastatysi top modelį, ar manekenai iš plastmasės. Skirtumas tik tas, kad vienas yra gyvas. Atleisk man viešpatį, bet iš tikrųjų tai būna. Ir tas tobulas grožis, kuris gali mūsų sužavėti, mūsų užburti, jis anaip tol nėra gelminės sielos atspindys. Žinau, kad būna kartais tokių piktosios dvasios regėjimų, sakykim, taip sapne, kai žmonės sapnuoja ir patys nežino, ar sapnuoja regį, nepaprastai gražų vaiką. Nepaprastai gražų vaiką. Nepaprasto grožio. Paskui staiga jo žvilgsnis persimaino, jo veidas persimaino ir pamatai, kad tai yra šitonas. Šitonas yra labai gražus, tam tikra prasme. Bet jis nėra geras. O mus traukia būtent gerumas, ne tobulumas. Grožis yra tam tikras tobulumas, proporcijų ir harmonijų išlaikymas. Bet ne tai iš tikrųjų patraukia, tai yra dar išorinis dalykas. Tobulas gerumas, žinoma, reiškiasi ir tuo grožiu. Dievas tikrai yra ne tik geras, ne tik yra, jis yra ir gražus. Jis yra pas didžiausias grožis. Ir tik jame tai yra visiškai ir tobulai viena. Tačiau mūsų prigimtyje ir puolusių angelų prigimtyje grožis ir gerumas gali būti labai skirtingi dalykai. Ir mūsų traukia būtent gerumas. Sielos gerumas, kurį galime patirti per kūną. Aš sakiau, kad mes baigsime kalbėdami apie kūną. Kūną kaip santykio vietą. Mylimojo kūną. Ir būtent čia yra nuostabu pasigilinti į Jėzaus įsikūnijimo slėpinį. Kaip žmogiškoji Jėzaus siela yra jo kūno forma. Kūno paveldėto iš mergelės Marijos nekaltai pradėtosios kūno. Genetinė prasme. Ta genetinė prasme, aš pakartosiu tai, ką mūsų tėvelis įsteigėjas mėgdavo kartoti, kad nebuvo tokio panašaus sūnaus į savo mamą kaip Jėzaus į Mariją. Nes Jėzus turėjo tik Marijos, tik mamos genetinį palikimą. Ir šia prasme klonavimas yra tikrai šitoniška karikatūra šito slėpinio, kuris priklauso tik vienam Dievui. Bandymas savo jėgomis pakartoti tai, ką galėjo padaryti tik šventoji dvasia. Ir šitas Jėzaus kūnas, toks panašus į mergelės Marijos kūną, kaip jokio kito vaiko. Šitas kūnas taip pat buvo ir jo žmogiškos sielos. Monstrancija, atspindys, į savo kūnų kalbėjo. Į savo kūnų žvelgė į mus su meile arba rūščiai. Kai jis tada sinagogoje rūščiai apžvelgė visus ten sėdinčius. Ir nusiminęs pasakė išties kranką tam paralyžiuotui. Arba kai tam turtingam jaunuoliui, kai tas pasakė, kad jis visko laikėsi nuo pat jaunystės. Tas meiliai pažvelgė jį ir tarė, tau trūksta vieno dalyko, eik parduok visą, ką turi ir sek paskui mane. Matot, kaip mums yra svarbu tas kūniškas kontaktas ir kaip nekartą skausmingai mes sakome, kad nu taip, Jėzus yra draugas, Jėzus yra sutuoktinis, Jėzus yra mokytojas. Bet jis nėra toks, kokio man reikia draugo su tuoktiniu ir mokytoju. Nes man reikia va kūniško santykio. Ir tas kūniškas santykis, Jėzus juk puikiai žino, iš ko mes esame padaryti. Kad mes esame dulkės ir pelenai, kad mes esame silpni ir kad mums to reikia. Ir jis mums palieka save kūnų įvairiopų būdų. Jis mus palieka save, žinoma, pirmiausia per Eucharistiją. Per visus sakramentus, nes septyni sakramentai yra septyneriopas. Jėzaus artumas mums. Įkūnyti, sumedžiaginti Jėzaus buvimo čia ir dabar būdai. Kai Jėzus sako mokiniams, štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos, jis kalba ne tik apie savo buvimą mumyse per malonę, savo buvimą mūsų sieloje per dvasinę malonę, jis taip pat kalba ir apie sakramentą, labai konkrečiai Eucharistijos sakramentą. Ir tai yra tokia didelė viltis, kad iki laikų pabaigos kunigystė vis dėlto tęsis, gal kunigų bus vis mažiau ir mažiau, bet Jėzus Eucharistijoje su mumis liks iki galo. Tai yra didžiulė viltis šitie Jėzaus žodžiai, nepaisant tos į neviltį varančios tendencijos, kad kunigų ir pašaukimų į šitą ypatingą Jėzaus meilės išrinktųjų vis mažiau. Taigi Jėzus yra su mumis per savo sakramentą. Jis yra ir per savo žodį, kas taip pat yra įkūnijimas. Tas žodis yra užrašytas. Ir kai kunigas perskaitė su Evangelija, jį bučiuoja, jis bučiuoja negyvą popierių su raidėmis. Jis bučiuoja gyvą žodį, kuris yra toje knygoje. Jis bučiuoja Kristų, jo kūną. Kas kart tos formos, tiek Eucharistija, tiek kiti sakramentai, tiek rašto knyga, Evangelijų knyga, jie nėra tokios formos, kokios mums reikia. Ten nėra dviejų akių, nosies ir besišypsančių lūpų. Nėra to žvilgsnio, kurio mums reikia, kuris pažvelgtų į mūsų meilę. Arba su rūstybė, kai mes ką nors prisidirbame, kad mes suprastume, kad prisidirbame. Ir todėl Jėzus mums palieka vieni kitus. Tai irgi yra Jėzaus buvimo būdas su mumis. Ir jis yra taip su mumis iki galo. Nes bažnyčia yra Kristaus kūnas. Mes esame bažnyčia, eklesija, surinkimas. Mes esame surinkti, surinktas kūnas. iš įvairių gabalų, įvairių dalių. Mes esame to kūno dalis. Ir taip kaip visose kūno dalyse per jas veikia ta pati siela, jas vienydama ir jomis išreikšdama asmenį, taip ir šventoji dvasia, bažnyčios kūno siela, mus surenka į vieną, kad išreikštų per mus dievišką į Kristaus asmenį. Ir išreikštų į pirmiausia mums. Taip, Jėzų aš galiu sutikti savo artime. Žinoma, kad pats mieliausias būdas yra sutikti Jėzų bičiulyje, sutuoktinyje. Ir tai tam tikra prasme lengviausias atpažinti tikėjimu. Jeigu tikrai turime gyvą ir gilų tikėjimą, atpažinti, kad tai pats Jėzus mane apkabina, mane glamonėja, dalyjasi su manimi savo paslaptimis, mane užjaučia, mane palydi, man padeda. Bet kartu tai ir pavojingas būdas, nes mes labai greitai galime apsiriboti vien tik žmogiškojų matmenių, draugų ir sutuoktinių. Vis dėlto tikrai karališkas kelias – patirti Jėzų, Jėzaus žmogystę čia ir dabar. Kur du ar trys susirenka mano vardu, ten ir aš esu tarp jų. Du ar trys. Iš tikrųjų, kai du, tai jau ir trys. Nes jeigu Jėzus yra jų tarpe, tai jau ir trys. Santykis, pats santykis, kuris yra šventoji dvasia. Ir kuris mums atneša Jėzaus artumą. Jėzus juk sako, jums geriau, kad aš iškeliaučiau. Nes jeigu neiškeliausiu, neteis kitas globėjas, šventoji dvasia. Kuri jūs visko išmokys ir viską jums primins, kai esu jūs išmokęs. Šventoji dvasia mums neša Jėzaus artumą. Ir ji labiausiai reiškiasi, įkūnytų būdų reiškiasi būtent per brolišką meilę, kai esame du ar trys. Kai du, tai jau ir trys. Jėzus yra čia, per bičiulišką žvilgsnį. Kupina meilės arba rūstybės, taip pat meilės rūstybės. Ką darai? Aš visada stebiuosi kaip paaugliai, kurie šiais laikais ir rūko ir geria, kai įsimyli vienas kitą, pradeda viens kitam drausti, rūkyti ir gerti. Aš apie šitokį žvilgsnį kalbu. Rūpestis kito gerumu, kito gėriu. Tada mes galime tikrai prisiliesti prie Jėzaus žmogystės. Bet yra ir sunkesnis mums, reikalaujantis gilesnio ir skvarbesnio tikėjimo, susitikimas su Jėzumi. Tai susitikimas su juo vargšė. Tame, kurio niekas nenori. Ir kurį atpažinti tame vargšė yra labai sunku. Ypač dvasiniame vargšė. Tikri vargšai, medžiaginė prasme vargšai, jie dažniausiai kiūto savo lūšnose ir neina išties trankos išmaldai. Juos reikia surasti kaip lobį, kaip užkastą lobį, kaip perlą. Ir ten tu iš tikrųjų gali tada prisiliesti tuose lūšnynuose Jėzaus. Jėzaus kūnu. Aš prisimenu vieną iš pirmųjų savo patirčių, kai dar buvau studentas ir mes su studentais iš teologijos fakulteto Kaune eidavome pas tokius vargšus. Ir buvo tokia močiutytė, kuri buvo visiškai paralyžiuota, gulėjo toj savo lovai. Ir jinai sako, kaip man karšta. Aš sako, aš jūs paveduosiu. Pasimėjau tokį laikraštį ir pradėjau veduoti. Oi, sako, vaikeli, ir tau tikriausiai karšta, duok, aš tau irgi paveduosiu. Ir reiškia, žmogus yra tokioj būsenoj, tokioj nevilties būsena, iš tikrųjų, visiškai negalintis nieko padaryti ir vis tiek dar besirūpinantis kitų. Va čia yra tikras vargšas. Aš neslėpsiu, aš apsiverkiau, nes aš tikrai prisiliečiau Jėzaus. Bet būna sunkiau, kai susitinki tokius vargšus, kurie tau drasko akis, kurie turi teisės, kurie reikalauja. Ir čia atpažinti Jėzų ir atpažinti Jėzaus pedagogiką, kaip mes turime elgtis. A, tai yra tikrai sunkus išbandymas, bet jis irgi yra mus nutyrinantis, mus išgryninantis, nuskaistinantis. Mylėti tiesoje. Nes mylėti nereiškia būti kilimėlių kojoms nusivalyti. Mylėti reiškia rūpintis mylimo asmens gerumu, jo gėriu. Ir kitą kartą tada reikia švelniai, bet tvirtai pastatyti žmogų į jo tikrąją vietą. Tai yra labai sunku. Nes kas tu toks, kad tu galėtum mokyti savo brolį, kuris dar be to nieko neturi, o tu turi viską, net jeigu esi vienuolis. Oficialiai tu nieko neturi, bet tu turi viską. Stogą iš galvos, drabužius, maistą, saugumą dėl ateities, kuris yra Jėzaus rankose. O jis neturi nieko. Tada jis turi teisę iš tavęs reikalauti. nes tu esi Jėzaus mokinys. Tačiau svarbiausia yra, kaip šventasis Jonas Auksaburnis sako, svarbiausia yra ne tik pamaitinti, aš nesakau ne pamaitinti, bet ne tik pamaitinti tą vargšą, ne tik jį pagirdyti, bet duoti jam Jėzų. Nes rytoj jis vėl bus išalkęs ir ištroškęs. Aš tiksliai neatsimenu to Auksaburnio žodžio, visai sako, nu taip, ir jis pamaitintas ir pagirdytas eis į pragarą. Nu tai baisiai sako. Jeigu tu jam neduosi to, kas yra svarbiausia, maisto jo širdžiai, jeigu tu jam neduosi Kristaus, jo gailestingumo, jo žvilgsnio į žmogų kaip į žmogų. Aš čia vėl prisimenu motinos Teresės istorijas, kurios tikrai yra labai tokios tikros ir graudinančios. Paimsiu tokią artimesnę mūsų kultūrai, mūsų patirčiai, kai motina Teresė lankėsi Didžiojoje Britanijoje. Ir su kitas seserimėjo berods Londono gatvė, aš nebeatsimenu, kokiame mieste tai buvo. Ir tos seserys sutiko alkoholiką, šlitinėjantį žinoma. Ir motina paėmė jo ranką. Ir tas girtuoklėlis, tu šitoj užsiblaivi. Jis sako, kaip seniai aš jaučiau žmogiškos rankos šilumą. Jam niekas nebepaduodavo rankos. Reikėjo tik tiek. Va, čia tokie ekstremalūs, stiprus pavyzdžiai. Bet pažiūrėkime savo aplinką, savo vaikus, savo tėvus, savo sutuoktinius, kurie galbūt jaučia žmogiškos rankos šilumą, bet ar jie jaučia žmogiško širdies šilumą, ar jie gali per tai patirti Jėzų ir ar mes per tai galime patirti Jėzų, mes tą galimybę turime. Štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Ir perfrazuojant Jėzaus atsakymą Pilypui per paskutinę vakarienę, ir tu iki šiol manęs nepažįsti. Žinot, visa tai, ką aš čia kalbėjau apie šitas rekolekcijas, bus skambantis varis ir žvangantis simbolai. Jeigu mūsų sielos akys, jeigu mūsų dvasios akys neatsivers, neatsimerks, kad pamatytume Kristų tuose, kurie yra arčiausiai mūsų. Metų metais užmiršti, nepakankamai mylimi arba ir visai nemylimi, ignoruojami. Nes mes žinome, kokie jie. Mes žinome, kad iš jų nieko gero negalima tikėtis. Bet mes netikime, kad yra Jėzus, esantis su mumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Ir jeigu bent truputėlį pasikeis mūsų žvilgsnis, bent kartais į tą Jėzaus artumą mums, mūsų artimiausiuose, jeigu nors truputį aptirps mūsų širdies aisbergas, skurdus laukimas, kad būtų didesnis troškulys, didesnis troškimas. Nes tai yra svarbiausia advento metu. Troškulys. Ir jeigu dėl to troškulio mes bent jau pakeisime savo vidinį žvilgsnį artimą, kaip sakiau, tai bus nuostabiausia šitų rekolekcijų vaisių. Galbūt tai nereiškia, kad dabar sugrįžus reikia pulti glėbeščiuotis tą žmogų, su kuriuo gal mes šnairuojam viens į kitą jau metų metais. Blogai būsit suprasti. O gal ir reikia taip, reikia klausyti šventosios dvasios, kiekvienam yra skirtingai. Bet svarbiausia, kad pasikeistų mūsų širdis, mūsų širdies žvilgsnis. Ir budėti reiškia nuolat ir nuolat prisiminti, ne tik maldoje, bet va ir tame kasdienėme gyvenime, kad Jėzus yra su manimi. Per šitą va žmogų, subjaurotas nuodėmis, taip, apspjaudytas, taip, net pažįstamas per nuodėmę, per asmeninę to ar to brolio ir sesers nuodėmę, bet vis dėlto Kristus. Ir tada aš turiu kaip Veronika nušluostyti jam veidą, kaip Simonas Kirenietis panešti jo kryžių, net jeigu pats būčiau labai pavargęs po ir grįžęs iš laukų po darbo, ir net jeigu man per prievartą užkraustą kryžių, aš turiu jį panešti. Per prievartą aš dar turiu menį ir tą gėdą, kuri buvo kireniečiui nešti pasmerktojo kryžių. Tai yra gėda visos minios akivaizdoje. Taip, broliai, sesės, jeigu mes nemylėsime vieni kitų, tai mes tada tikrai nemylime Dievą. Ir čia mums reikia atsiversti kasdien ir kasdien. Ir pirmiausia, man žinom, su savo broliais. Nes puikiai matote, kaip tarp mūsų brolių kitą kartą trūksta meilės ir žinoma, kad tada tas šaltis spinduliuoja ir jūsų bendruomenės. Melskitės už mus, kad tikrai mes būtume tai, ką mes kelbėme, gyventume tai, ką pamokslaujame. Štos maldos ypatingai už save prašau. Ir jums taip pat linkiu, kad gyventume tuo tikėjimu konkrečiai ir kasdien, kad tikrai būtume krikščionis, kol dar laikas, nes laiko liko nedaug.
Šioje laidoje girdėjote tėvo Joanito, kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus mintis apie adventą.